ปี2020นี้การหัวมือสองฝ่ายระหว่างสหรัฐและลาวในด้านมนุษยธรรมสืบต่อได้รับการเสริมขยายอย่างหลวงหลายสหรัฐให้การช่วยเหลือโดยกงแก่ลาวในมูลค่าประมาณ 41.80 ล้านดอลลาร์เพื่อเก็บกู้ระเบิดบ่ทันแตกและรับมือกับการระบาดของพยาธิโควิด -19 รัฐบาลลาวก็ได้สืบต่อช่วยเหลือสหรัฐในด้านการขุดค้นหากระดูกทหารอเมริกันที่หายสาบสูญในปังสงครามให้ได้หลายถึง270กว่าคนบัวสวรรค์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ตลอดปี2020นี้ถึงแม้นว่าจะพบความยุ่งยากบางอันที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้างค้าในการรับเอา 4,000 กว่าคนที่อยู่ในบัญชีล้อท่าในประเทศกลับไปแล้วก็ตามแต่การพัวพันหัวมือ2ฝ่ายระหว่างสหรัฐกับสปป.ลาวในด้านมนุษยธรรมและอื่นๆภายใต้แถลงการคู่หัวมือแบบรวมที่เซ็นกันในปี2016ขณะที่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาไปเยี่ยมยามลาวนั้นแม้นยังสืบต่อได้รับการเสริมขยายขึ้นในนั้นรัฐบาลลาวได้สืบต่อช่วยเหลือสหรัฐในการขุดค้นหากระดูกและสิ่งเศษเหลือของทหารที่หายสาบสูญไปในปางสงครามอินโดจีนที่มีทั้งหมด572คนและดำเนินมาได้30กว่าปีแล้วนั้นมาฮอดปีนี้การขุดค้นซากกระดูกได้278คนพร้อมกันนั้นรัฐบาลลาวก็ยืนยันว่าจะสืบต่อให้การร่วมมือในด้านนี้อีกดังการให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของทานคำพันอัลลาวันเอกอัครราชทูตสปป.ลาวประจําสหรัฐต่อ VOA ว่า
ในจํานวนที่หาทรัพย์สินทั้งหมดนั้นตามตัวเลขที่ว่าทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าเห็นว่ายังตกค้างอยู่ลาวก็มีอยู่572คนเนาะแล้วก็เมื่อฮอดระยะหลังนี้ก็พวกเฮาขุดค้นมอบให้อเมริกาได้แล้วก็278คนเนาะหรือเกือบครึ่งนึงแล้วล่ะเนาะยังสืบต่อค้นหานี่ก็ยังอยู่290ปลายคนก็ถือว่าเป็นการร่วมมือที่ดีแล้วระหว่าง2ประเทศพวกเฮาเนาะก็พวกเฮายังยืนยันจะให้การร่วมมือกับอเมริกาในโครงการขุดค้นสิ่งเศษเหลือในปางสงครามในอนาคตเนาะแล้วก็บนพื้นฐานความสามารถและเงื่อนไขตัวจริงของสปป.ลาวของเฮาเนาะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องงานของมนุษยธรรมเนาะทั้งครอบครัวผู้ที่หายทรัพย์สินอยู่บาดอยู่ลาวเฮาเนาะเพิ่นก็ต้องทางการอเมริกาได้เพิ่นก็ให้การช่วยเหลือนั้นแล้ว
ส่วนทางสหรัฐนั่นก็ได้ให้การช่วยเหลือแก่ลาวโดยกงในมูลค่าประมาณ 41,810,000 ดอลลาร์ในปีนี้ซึ่งในนั้นแม้นการช่วยเหลือด้านขุดค้นระเบิดตกค้างแต่ปางสงครามที่ยังบ่ทันแตกหรือ UXO กว่าเอา 37.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งเฮ็ดให้การช่วยเหลือในด้านนี้ที่ได้ดำเนินมาแต่ปี1996นั้นรวมทั้งหมดเป็น130ล้านดอลลาร์ดังที่ทานคำพันให้รายละเอียดถึงการช่วยเหลือเรื่องนี้ว่า
การช่วยเหลือเก็บกู้ระเบิดบ่ทันแตกนั่นเนาะพวกเฮาก็เริ่มมาก็หลายปีแล้วเนาะแต่1996พุ่นน่ะเฮาเริ่มแก้ไขตัวนี้มาเนาะก็อเมริกาได้ให้การช่วยเหลือพวกเฮานี่ก็หลายห้อยเนาะห้อยก็ห้อย130ล้านดอลลาร์พุ่นน่ะเนาะตั้งแต่ปีนั้นมานะเนาะเฉพาะ2020นี่เนาะตามการรายงานขององค์การ Legacy World นี่ก็แม่นสภาเพิ่นอนุมัติงบประมาณให้นี่ก็ประมาณ 37.5 ล้านดอลลาร์เนาะสําหรับการช่วยเหลือกู้ระเบิดการช่วยเหลือของเพิ่นนี่ส่วนหลายแม่นผ่านองค์การจัดตั้งสากลที่บ่สังกัดรัฐบาลเนาะพวก NGO และสนับสนุนองค์การคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกตกค้างอยู่สปป.ลาวนี่มาพวกเฮามีหน่วยงานตัวนี้ขึ้นได้เนาะกระทรวงแรงงานนั่นแล้วส่วนหลายอเมริกานี่เพิ่นสิให้บริษัทเนาะบริษัทต่างๆเป็นคู่คุ้มครองเนาะในหั่นก็คันสิยกตัวอย่างก็มีหลายบริษัทเนาะคืออามอร์กรุ๊ปนอร์ทอเมริกานี่เดสเตอร์ลิงอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปเดเรียกว่าหัวมือเนาะโดยตัวเงินก็แม่นเพิ่นอนุมัติเท่าใดนั่นแหละแล้วก็แม่นบริษัทอันนี้นี่เข้าไปเฮ็ดนําเอ็นจีโอเนาะไปขุดค้นหั่น
ท่านคำพันธ์ได้เน้นให้เห็นถึงความต้องการในการช่วยเหลือด้านขุดค้นระเบิดบ่ทันแตกนี่และสหรัฐก็ได้ให้การช่วยเหลือในที่ผ่านมาว่าม
ื้อนี้หลังจากเฮาขุดค้นได้แล้วเนาะขุดค้นเคลียร์หมดแล้วก็เนาะพวกเฮาก็ต้องได้ช่วยเขาเจ้าเนาะในการฟื้นฟูชีวิตของเขาเจ้านั่นได้ครับเนาะก็เสนอให้เพิ่นนั่นแหละโดยเฉพาะแม่นพวกเฮาเสนอให้สนับสนุนขยายเติมเนาะทีมงานภาคสนามของโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาตินี้เนาะ อันนั้นก็สร้างความเข้มแข็งให้พนักงานของเฮาตึมในการจัดตั้งปฏิบัติมันแบบให้เป็นแบบยืนยงแหละเนาะเพราะว่าพอเฮานี่ก็มีแต่องค์การเดียวน่ะเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติอันเดียวอยู่ปกลาวน่ะพนักงานเก็บกู้ระเบิดคนลาวเขาก็มีหลายอยู่แล้วแต่ว่าอันสําคัญมันยังขาดทุนฮ้อนเนาะแล้วก็วัตถุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเขาในการปฏิบัติงานวิชาเฉพาะของเจ้าอยู่ภาคสนามมันอันนี้ก็พวกเฮาก็ได้เสนอทางฝ่ายอเมริกาเพิ่นก็กระทรวงนักทั้งเครื่องมือทั้งเสียวซานอะไรเนี่ยเนาะคือพวกเฮาสิฮู้ข่าวเห็นนํากันนั่นแหละ
แต่อย่างใดก็ตามท่านเอกอัครราชทูตลาวก็เว้าว่าการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่ในลาวและทั่วโลกได้เฮ็ดให้การดําเนินงานในภาคสนามหยุดสงัดหรือบก.ศักดิ์ซาลงพร้อมกันนั้นท่านคำพันธ์ก็ได้เน้นให้เห็นถึงการช่วยเหลือที่สำคัญและหีบด่วนของรัฐบาลและประชาชนอเมริกันแก่ประชาชนลาวนับแต่มีการระบาดของพยาธิโควิด -19 ในต้นปีนี้มาซึ่งรวมทั้งหมดเป็นประมาณ $4,310,000 ดังที่ท่านกล่าวอย่างละเอียดว่า
ก็แท้ตัวเลขมันเป็นเท่านี้เนาะอยากเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนาะนับแต่เริ่มต้นมีโควิดมานี่เนาะเพิ่นก็ให้การช่วยเหลือเป็นอุปกรณ์รับใช้เนาะรวมมีแว่นตาป้องกันพยาธิเนาะชุดคุมในการผ่าตัดเครื่องป้องกันใบหน้าเนาะรวมทั้งถุงมือสําหรับเครื่องอนามัยเนาะหน้ากากแดหน้ากากรุ่นเพิ่นให้ก็ N95 นี่เนาะอันก็มูลค่านี่ก็เนาะเบื้องต้นในเพิ่นให้ในเดือนกุมภาพันธ์ก็ประมาณเกือบ$10,000อันนี้มันสถานทูตอเมริกาอยู่เรียนกันนั่นเนาะแล้วก็ในเดือนมีนาไว้ในการมีนานี่เพิ่นก็ช่วยเหลือตึมเป็นอุปกรณ์การแพทย์และการฝึกอบรมอันนี้ก็มูลค่าอยู่เกือบ$2,000,000โดยผ่านองค์การนะองค์การอนามัยโลกองค์การยูนิเซฟ Save Children นี่เนาะเพิ่นช่วยผ่านองค์การนั้นๆเนาะแล้วก็เดือนพฤษภาคม2020นี่ก็ให้การช่วยเหลือตึมประมาณ $2.3 ล้านเพื่อนำเขาในการซื้ออุปกรณ์การทดลองเนาะการสร้างคิดความสามารถเนาะ capacity building นี้และการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดเนาะการบรรเทาสุขเสริญซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวนี้แม่นนอนอยู่กันหัวมือคือในการสาธารณสุขระหว่างลาวอเมริกาและยายาว
นอกจากการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในของเขตต่างๆแล้วสหรัฐยังจะให้การช่วยเหลือแก่ลาวในด้านการรับมือกับพยาธิโควิด -19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากการระบาดของพยาธิดังกล่าวโดยผ่านกรอบของอาเซียนอีกด้วยดังที่ท่านคำพันธ์สรุปให้ฟังดังนี
้ระยะหลังมานี้ในกรอบอาเซียนของเฮาก็มีด้วยเนาะสั่งกองทุนนะช่วยเหลือต้านโควิดนี่อเมริกาเพิ่นก็ยืนยันเนาะกับมิตรเพิ่นว่าสิให้การร่วมมือช่วยเหลือนั่นใดครับในกรอบอาเซียนของเฮาก็มีและในหันกันในหลังจากโควิดแล้วของเฮาจะฟื้นฟูเศรษฐกิจแนวใดอันนี้เพิ่นก็มีอยู่ในแผนการของประชุมระหว่างสุดยอดระหว่างอเมริกากับอาเซียนของเฮาเนาะในต้นเดือนผ่านมาฮะ
ท้ายสุดท่านเอกอัครราชทูตกล่าวขอบใจรัฐบาลและประชาชนอเมริกันว่า
ในนามสถานทูตข้าพเจ้าก็ได้แสดงความขอบใจเนาะนําการช่วยเหลือของรัฐบาลอเมริกาผ่านกระทรวงต่างประเทศผ่านองค์การยูเซฟประชาชนอเมริกาแน่นอนเป็นห่วงเป็นใยช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามเจ็บยามเป็นยามมีโควิดภัยเนาะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นการร่วมมือระหว่าง2ประเทศของเฮาก็ดีมาเนาะนั่นแหละเนาะ
สรุปแล้วตลอดปี2020นี้ถึงจะมีความยุ่งยากในบางด้านที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐก็ตามแต่ว่าการร่วมมือของ2ฝ่ายระหว่างสหรัฐกับสปป.ลาวในด้านมนุษยธรรมแม้นยังสืบต่อได้รับการเสริมขยายเพิ่มขึ้นบัวสวรรค์ VOA